Եթերում հեքիաթի ժամն է։
Սիրելի երեխաներ, սիրով ձեզ ենք ներկայացնում Ղազարու Սաղայանի Անահիտ հեքիաթի շարունակությունը։ Թագավորն ու թագուհին տեսան, որ չեն կարողանում վաճագանի միտքը փոխել, մի երեկո խորհուրդ արին և վճռեցին, որ ընդունեն նրան դրությունը։ Թագավորն ինքը շատ բարի մարդ էր, նա սրտով հակառակ չէր ամենևին որդու ընտրությանը։ Նա մինչև անգամ ուրախ էլ էր, որ իր որդին բոլոր հպատակների վրա հավասար աչքով է նայում և մեկը մյուսից բարձր չի դասում։ Նա միայն վախենում էր, թե մի գուցե դրանով գոռոզ իշխաններին գրգռե իր դեմ։ Բայց երբ որ իմացավ, թե գյուղացիք շատ ուրախ են այդ բանին, և Անահիտն էլ բարձր համբավ է ստացել նրանց մեջ, ինքն սկսեց համոզել թագուհուն, որ հոժարի այդ բանին։ Մյուս օրը կանչեցին վաղինակին, հայտնեցին իրանց հոժարությունը, և նրա հետ երկու պատվավոր և իշխան մարդ ևս դնելով, մեծամեծ ընծաներով ուղարկեցին հացիկ հարսնախոսության։ Երբ որ դրանք հասան Նախրճի Առանի տունը, Առանը նրանց սիրով ընդունեց և շնորհավորեց նրանց գալը։ Անահիտը տանը չէր, հյուրերը նստեցին սրահումը, մի նոր գորգի վրա, որ Առանը փրեց իսկույն և ինքն էլ նստեց նրանց կշտին։ Խոսակցության նյութը ամենից առաջ դարձավ նոր գորգը, որ իր գեղեցիկ նախշերով, գույների պայծառությունով և գործվածքի նրբությամբ գրավեց հյուրերի ուշադրությունը։
«Այս ինչ հրաշալի գորգ է»,
ասաց վաղինակը։
«Տանտիկինդ կլինի գործած անշուշտ»։ «Ոչ, ես կին չունեմ, ահա 5 տարի է, որ կինս վախճանվել է։ Այդ գորգը մեր Անահիտի գործածն է, բայց ինքը չի հավանում, ասում է, իմ ուզածի պես դուրս չեկավ։ Մեկնորը հինել է, ահա այն ծածկած ոստայնն է, հույս ունի, որ այն պիտի իր ուզածի պես դուրս բերե»։ «Մեր թագավորի պալատում էլ չկա մի այսպիսի զարդ»,
ասաց իշխաններից մեկը, հետո դառնալով Առանին ավելացրեց.
«Շատ ուրախ ենք, որ քո աղջիկն այսքան շնորհալի է. Քո Անահիտի համբավը մինչև թագավորի ականջն է հասել, և ահա մեզ ուղարկել է քեզ մոտ խնամախոսության. թագավորը կամենում է, որ քո Անահիտին տա իր մինուճար որդուն, վաճագանին, որ իր թագաժառանգն է»։
Իշխանն այս առաջարկությունն անելով սպասում էր, թե Առանը կամ չի հավատալ, կամ թե սաստիկ ուրախանալուցը վեր կթռչի տեղիցը, բայց Առանը ոչ այս արավ և ոչ էլ այն, այլ գլուխը քաշ գցեց և սկսեց ցուցամատը գորգի նախշերով սահեցնել։ Նրան այդ մտածությունից հանեց վաղինակը, ասելով.
«Ինչու տխրեցիր, Առան եղբայր, մենք քեզ ուրախություն ենք բերել և ոչ տխրություն, մենք քո աղջիկը բռնի տանելու չենք, այդ կախված է քո միակ կամքից, եթե կուզես կտաս, չես ուզել, չես տալ. Մեզ հարկավոր է միայն, որ դու ուղիղն ասես, թե դու ինչպես կկամենաց, տալ, թե չտալ»։ «Իմ պատվական հյուրեր»,
պատասխանեց Առանը,
«ես շատ շնորհակալ եմ, որ մեր տեր թագավորը իր ճոխ պալատի համար իր ծառայի աղքատի խրճիթից մի զարդ է ուզում տանել. Գուցե այդպիսի մի զարդ, ինչպես ասացիք գորգի համար, չկա նրա պալատի մեջ. Բայց ճշմարիտն ասում եմ ձեզ, իմ ձեռին չի տալն ու չտալը. Ահա կգա ինքը, իրան կհարցնեք, եթե կհոժարի, ես ոչինչ չունիմ ասելու»։
Հենց այս խոսակցության ժամանակ եկավ Անահիտը, որ իրանց այգումն էր եղել, ձեռին մի զամբյուղ, խաղողով, դեղցով և տանձ ու խնձորով լիքը։ Գլուխ տվավ հյուրերին, որոնց մասին իրան իմացեին տվել, որ քաղաքից եկած իշխաններ են, և զամբյուղը ներս տանելով, միջի եղածը դարսեց մի նոր կլեկած մեծ սինու մեջ և բերավ դրա հյուրերի առջև։ Ինքը գնաց իր ոստայինի մոտ, վեր առավ նրա երեսից սավանը և սկսեց շարունակել իր կիսատ թողած գործը։ Իշխաններն սկսեցին նայել, որ տեսնեն, ինչպես է գործում Անահիտը, և մնացին ապշած նրա արագաշարժ մատների ճարպիկության վրա։
«Անահիտ, ինչու ես մենակ գործում»,
հարցրեց վաղինակը։
«Ես լսել եմ, որ դու աղջիկ աշակերտներ շատ ունիս»։
Այո, ունի մի 20 հոգի, պատասխանեց Անահիտը, բայց որովհետև հիմա այ գեկուտ հարցակել եմ, այստեղ էլ լինին, չեմ բանեցնիլ սրա վրա, այս մեկ հատը ես մենակ պետք է գործեմ։
Լսել եմ, որ դու աշակերտներին կարդալել ես սովորեցնում։
Այո, սովորեցնում եմ։ Հիմա մեզանում ամեն մարդ պարտական է կարդալ գիտենալ։ Այս վերջին օրերս էլի եկավ ծերունի Մեսրոպը և սաստիկ պատվեր տվա, որ ամեն մարդ կարդալ սովորե, որ ամեն մարդ ինքը կարդա ավետարանը և հասկանա։ Հիմա մեր հովիվներն էլ գիտեն կարդալ և միմյանց սովորեցնում են իրանց հոտն արածացնելիս։ Այժմ, եթե մեր անդառները պտտես, բոլոր հաստծառերի կեղևները գրոտած կտեսնես։ Անցյալ օրը ես մի ծառի վրա 10 տուն սաղմոս կարդացի։ Մեր բերդերի պարիսպները, ժայռերի ճակատները ածխագրերով լցրել են։ Մեկը ավետարանից մի տուն գրում է կամ այնքան է գրում, ինչքան անգիր գիտե, հետո մյուսներն են շարունակում, ահա այսպես սար ու ձոր լցվել է գրերով։
Մեր մեջ ուսումնաչափ տարածված չէ, ըստ որում մերոնք ծույլ են, բայց ես հույս ունիմ, որ երբ քեզ տանենք մեր քաղաքը, դու մեր ծույլերին արիաջան կշինես։ Մի ռոպե թող քո գործը, Անահիտ, և եկ այստեղ, քեզ բան ունինք ասելու։ Տես, ահա քեզ համար ինչեր է ուղարկել մեր թագավորը։
Վաղինակն այս ասելով բաց արավ մի կապոց և նրա միջից հանեց ոսկի զարդարանքներ և մետաքսե հագուստներ։ Անահիտն այդ բաները տեսնելով ամենևին չհափշտակվեց և չտեսի նման չզարմացավ, այլ համեստ կերպով հարցրեց. «Կարելի արդյոք իմանալ, թե այդ պատիվն ինչու համար է արել ինձ թագավորը»։
«Մեր թագավորի որդին վաճականը քեզ տեսել է աղբյուրին, դու նրան ջուր ես տվել և նա քեզ շատ հավանել է։ Հիմա թագավորը մեզ ուղարկել է, որ քեզ նշանենք իր որդու վրա. Ահա այս մատանի է, այս ապարանջան է, իսկ այս մանյակ է, սրանք կոճակներ են, մի խոսքով քեզ համար են այս ամենն էլ»։
«Ուրեմն իմ տեսած որսորդը թագավորի որդին է եղել»։
«Այո»։
Նա շատ լավ երիտասարդ էր, բայց արդյոք գիտե մի որևից է արհեստ։
«Նա թագավորի որդի է, Անահիտ, նրան ինչ արհեստ է հարկավոր, ողջ աշխարի տերը նա է, ամենքն էլ նրա ծառաներն են»։
«Գիտեմ, որ այդպես է, բայց ով գիտե, աշխարհք է, այսօրվան ծառաների տերը վաղը կարող է ինքը լինել ծառա, թեև նա թագավորը լինի եղած»։ «Արհեստը մի այնպիսի բան է, որ ամենայն մարդ պիտի գիտենա, թե ծառա լինի, թե տեր, թե թագավոր և թե իշխան»։ Այսպես որ ասաց, Անահիտը իշխանները մնացին իրար երեսի մտիկ տալիս։ Նայեցին Առանին, տեսան, որ նա շատ հավան է աղջկա ասածին, հետո դարձան Անահիտին ու կրկին հարցրին.
«Ուրեմն դու թագավորի որդուն չպիտի ուզես միայն նրա համար, որ նա արհեստ չգիտե»։
«Այո, և այս ամենը, ինչ որ բերել եք, ետ կտանեք, և կասեք, որ ես իրան շատ հավանում եմ, միայն թող ները ինձ, որ ես ուխտ եմ դրել արհեստ չգիտեցող մարդու չգնալ. Եթե կամենում է, որ ես իր ամուսինը լինեմ, թող նախ և առաջ մի արհեստ սովորի»։ Իշխանները տեսան, որ Անահիտը հաստատ է իր ասածին, էլ չստիպեցին, նույն գիշերը մնացին Առանի տանը։ Անահիտը նրանց լավ հյուրասիրություն ցույց տվավ ու մի թագավորի հեքիաթ պատմեց, թե ինչպես նա շատ արհեստներ է սովորել, հետո իր ժողովրդին էլ սովորեցրել և դրանով իր երկիրը շատ հարստացրել։ Իշխանները տեսնելով, որ ճշմարիտ է Անահիտի ասածը, ամաչում էին, որ իրանք ոչ մի արհեստ չգիտեն։ Միայն Վաղինակն սկսեց պարծանքով ասել, որ ինքը շատ լավ ոսկերչություն գիտե, թե նա այդ սովորել է թագավորի պալատական վարպետից։ Մյուս օրը վեր կացան, գնացին և ինչ որ տեսել, լսել էին, մի առ մի պատմեցին թագավորին։ Թագավորն ու թագուհին, երբ լսեցին Անահիտի վճիռը, շատ ուրախացան, կարծելով, թե վաճագանը չի ընդունիլ նրա առաջարկությունը և ձեռք կվերցնե նրանից, բայց երբ կանչեցին իրան և հայտնեցին, նա ասաց.
«Շատ ուղիղ է ասել Անահիտը, ամենայն մարդ պետք է մի արհեստ գիտենա. Թագավորն էլ մարդ է, Նա էլ պետք է գիտենա մի արհեստ։
Ուրեմն դու հոժար ես մի արհեստ սովորելու, հարցրեց մայրը։
Այո, մայրիկ։
Բայց ուղիղ նսա, ինչու համար ես ուզում սովորել, արհեստի կարևորությունն զգալով, թե Անահիտին արժանանալու համար։
Երկուսն էլ, ինչու թաքցնեմ։
Պատասխանեց վաճագանը և հեռացավ իսկույն, որ երեսի կարմրիլը ծածկե իր ծնողներից։ Թագավորը տեսավ, որ որդին հոժար է մի արհեստ սովորելու, խորհրդի կանչեց իշխաններից մի քանիսին, և նրանք միաձայն վճռեցին, թե նրան վայելուչ արհեստը լավ դիպակ գործելն է, որ չկա իրենց երկրի մեջ, և հեռավոր երկրներից են բերել տալիս շատ թանկ գնով։ Մարդիկ ուղարկեցին, և խորին Պարսկաստանից մի հմուտ վարպետ բերել տվին վաճագանի համար։ Մի տարվա մեջ վաճագանն այնպես սովորեց դիպակ գործելը, որ իր ձեռքով նուրբ ոսկեթելից մի բաճկոնացու գործեց Անահիտի համար, և վաղինակի ձեռքով ուղարկեց նրան ընձա։ Անահիտը ստանալով այդ ընձան ասաց. «Հիմա ոչինչ չունիմ ասելու, երբ կանջարանա, ջուլհակ կդեռնա. Հայտնեցեք թագավորի որդուն իմ հոժարությունը, և իմ կողմից էլ իմ նոր գործած գոր գտարեք նրան ընձա»։ Սկսեցին հարսանիքի պատրաստություն տեսնել, և յոթ նոր յոթ գիշեր հարսանիք արին։ Այդ հարսանիքը միջտեսնված մեծ տոնակատարությամբ եղավ բոլոր երկրի համար։ Գյուղացոց ուրախությանն էլ չափ չկար, նրանք ուրախանալու առիթներ շատ ունեին, նախ որ շատ սիրում էին թագավորին և նրա որդուն, երկրորդ որ Անահիտը նրանց մեջ մեծ համբավ էր ստացել և նրա գթության վրա մեծ հույս ունեին, երրորդ որ թագավորը հարսանիքի օրը հրաման էր հանել, որ 3 տարի ժամանակով գյուղացոց բոլոր հարկերը ընձայված լինին, և դրա համար էլ գյուղացիք երկար ժամանակ երգում էին.
Անահիտի հարսանիքին ոսկի արև փայլեցավ, Անահիտի հարսանիքին ոսկի անձրև թափվեցավ, մեր արտերը ոսկի դարձան, մեր հորերը լցվեցան, մեր հարկերն անհետացան, մեր ցավերը վերացան, շատ ապրի ոսկե ծղին մեր մայր թագուհին։
Անահիտի փառավոր հարսանիքին ներկա չէր վաղինակը։ Մեկ որ թագավորը նրան մի հանձնարարությունով ուղարկեց Պերոշ քաղաքը, որ շատ հեռու չէր Բարդայից, և այն գնալն էր, որ գնաց, էլ ետ չեկավ։ Շատ հարց ու խնդիր եղան, ման եկան, որոնեցին, բայց վաղինակը կորավ ու կորավ։ Վաղինակին որոնելու գնացող մարդիկ լուր բերին թագավորին, թե անհայտ եղած մարդիկ շատ կան, և ոչ ոքի հայտնի չէ, թե ինչպես են անհետանում այդ մարդիկը և ուր են կորչում։ Թագավորը կարծեց, թե երևի ավազակ գերեվաճառներ կան, նրանք են գալիս գողանում և տանում Կովկասյան լեռներում բնակող բարբարոս ազգերի մեջ վաճառում։ Ճարպիկ լրտեսներ ուղարկեց այն երկրները, նրանք գնացին գյուղ է գյուղ, քաղաք է քաղաք ման եկան, բայց ոչ մի հետք չգտնելով ետ դարձան հուսահատ։ Վաղինակի այդպես անհետ կորչիլը մեծ ցավ պատճառեց թագավորին։ Նա ցավում էր ոչ միայն նրա համար, որ նրան որդուպես էր սիրում, այլև նրա համար, որ իր երկրի մեջ մի այդպիսի անսովոր բան էր պատահում, և ինքը չէր կարողանում հետքը գտնել։ Այս դեպքից հետո շատ չանցած թագավորն ու թագուհին բախճանվեցան, խորին ծերության հասան, բոլոր երկիրը սուկ պահեց նրանց համար մինչև 40 օր։ 40 օրից հետո հավաքվեցին բոլոր քաղաքացիք, և վաճագանին իր հոր տեղը նստեցրին։ Վաճագանը իր նախնյաց գահը բարձրանալով ուզեց իր երկիր այնպես բարեկարգել, որ էլ ոչ մի հոգի, ոչ մի բանից դժգոհ չլինի, ամենքն էլ ուրախ լինին, ամենքն էլ բախտավոր։ Իր ամենամոտիկ խորհրդակիցը Անահիտն էր։ Առաջ նրա հետ էր խորհրդակցում միշտ, և հետո ժողովրդից խելացի մարդկանց հրավիրում խորհրդի և նրանց հայտնում իր միտքը։ Բայց Անահիտը այսքանը բավարար չհամարեց, և մեկ օր նրա հետ սկսեց այսպես խոսիլ. «Տեր իմ թագավոր, ես տեսնում եմ, որ դու քո երկրիդ մասին մանրամասն ուստույք տեղեկություններ չունիս, քո հրավիրած մարդիկ ամեն բան ուղիղը չեն ասում. Նրանք ես միամտացնելու և ուրախացնելու համար ասում են, ամեն բան լավ է և կարքին, ամենքն էլ գոհ են իրենց վիճակից, ով գիտե, ինչեր են լինում այս րոպեիս քո երկրիդ մեջ, որոնց մասին այդ մարդիկը ոչ մի տեղեկություն չեն տալիս քեզ։ Դու ժամանակ առ ժամանակ պետք է զանազան հագուստով ու կերպարանքով ման գաս երկրիդ մեջ, երբեմն աղքատի տեսքով մուրացկանություն պետք է անես, երբեմն մշակի հագուստով պիտի երթաս նրանց հետ մշակություն անես, երբեմն վաճառականություն, մի խոսքով ամեն վիճակի մեջ էլ պետք է մտնես, որ ամեն վիճակի էլ մոտիկ ծանոթանաս։ Աստված ամենի համար էլ քեզանից հաշիվ է պահանջելու, դու նրա փոխանորդն ես քո երկրի վրա, պետք է ամենայն ինչ տեսնես և ստայնըմ քո անելիքը տանես։
Դու շատ ճշմարիտ ես ասում, Անահիտ,
ասաց թագավորը։
Հանգոցյալ հայրս այդ սովորությունն ուներ, ինչ որ դու ասում ես, միայն ձերության ժամանակ էլ չէր կարողանում կատարել իր ուզածը։ Ես իմ որսորդության ժամանակ համարյա միևնույնն էի անում, բայց հիմա ինչպես անեմ։ Ես որ երթամ, ով կկառավարի իմ տեղս։
Ես ինքս կկառավարեմ, եւ այնպես կանեմ, որ ոչ ոք չի իմանալ, որ դու բացակա ես։
Շատ լավ, ես հենց վաղը կարող եմ ճանապարհ ընկնել։ 20 օր ժամանակ եմ դնում, երբ որ 20 օրն անցնի, ես չգամ, իմացիր, որ ես կենթանի չեմ, կամ մի փորձանքի մեջ եմ ընկել։
Սիրելի երեխաներ, Ղազարու Սաղայանի Անահիտ Հեքիաթի շարունակությունը դուք կլսեք մեր հաջորդ հաղորդաժամին։
Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։